pod.gr.
Musicast. Είμαι η Όλγα Λασκαράτου και ακούτε το podcast για τη μουσική μας ζωή. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Musicast. Σήμερα έχω μεγάλη χαρά, πρώτον γιατί θα ξαναμιλήσουμε για τη φωνή, διότι έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις και με δασκάλους φωνητικής ή τραγουδιού, αλλά και με ερμηνευτές, και έχουμε προσεγγίσει το θέμα της φωνής και όταν μιλάμε αλλά και όταν τραγουδάμε. Έχω χαρά μεγάλη λοιπόν σήμερα, γιατί θα ξαναμιλήσουμε για τη φωνή και πώς. Θα μιλήσουμε για τη φωνή με τον τρόπο αυτό που μας κάνει να τον θαυμάζουμε. Να τον θαυμάζουμε τον άνθρωπο που μπορεί να τραγουδάει με έναν τρόπο που λέμε πώς γίνεται αυτό, πώς μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό. Αυτό συνήθως το παθαίνουμε οι ακροατές, οι φίλοι της μουσικής και οι μουσικοί ακόμα οι ίδιοι το παθαίνουν όταν βλέπουν έναν άνθρωπο να έχει φτάσει πια σε κορυφές πολύ ψηλές που μπορεί να μην έχει φανταστεί ότι μπορεί να φτάσει η μεγάλη τέχνη της μουσικής και ειδικότερα της φωνής. Ο άνθρωπος που είναι σήμερα κοντά μου είναι ένας από αυτούς. Είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πατήσει πολύ ψηλά κάποιες κορυφές του τραγουδιού μας και συγκεκριμένα του λυρικού τραγουδιού, το οποίο λέγεται όπερα. Ο Μάριος Φραγκούλης εδώ, στο Musicast. Καλώς τον.
Να είσαι καλά, Όλγα μου. Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε παρέα για άλλη μια φορά.
Μάρια, και εγώ πάρα πολύ, και έτσι από κοντά, και μας δίνεται η δυνατότητα σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε και σε αυτή τη σειρά των συζητήσεων να πούμε και πράγματα που ίσως στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να τα πούμε έτσι τόσο αναλυτικά. Είσαι εδώ να πούμε με αφορμή, γιατί γυρνά συνέχεια τον κόσμο. Είσαι εδώ όμως τώρα να πούμε με αφορμή τις συναυλίες σου. Πολλές συναυλίες έχεις, αλλά θα πω τις πρώτες. Ναι. Τις συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας με την Dulce Pontes. Δύο βραδιές.
Δύο βραδιές, σε 9 και 10 Μαΐου. Νομίζω 8.30 ώρα πρέπει να ξεκινάει η παράσταση, αλλά θα τα δούμε αυτά.
Αυτά είναι το απλό.
Το απλό.
Σπουδαίες βραδιές και σπουδαίες παραστάσεις και θα την πούμε αυτή τη συνεργασία. Μετά αμέσως στις 19 του μήνα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με τον εξαιρετικό Δημήτρη Μαραμή.
Σωστά.
Και τον Θοδόρη Βουτσικάκη για μία από τις όπερες, ναι, του Δημήτρη Μαραμή.
Στην ουσία είναι αφιέρωμα στη μουσική του Δημήτρη Μαραμή, ο οποίος έγραψε τον Ερωτόκριτο, που είναι στην ουσία μία όπερα, αν μπορεί να πει κανείς, ένα musical έντεχνα δομημένο σωστά. Δηλαδή ακούγεται σαν όπερα, έχει τραγουδιστές της όπερας έτσι κι αλλιώς στην παράσταση που είδαμε στο Ίδρυμα Νιάρχος. Και ο Θοδωρής ο Βουτσικάκης, που είναι από τους πιο καλούς και ταλαντούχους νέους τραγουδιστές, εγώ τον θαυμάζω κάθε φορά που τον βλέπω επί σκηνής. Τον έχω δει πάρα πολλές φορές και σε δικές του προσωπικές συναυλίες, αλλά και στον Ερωτόκριτο. Ένας λόγος που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είχα παίξει το ρόλο του Ερωτόκριτου με μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου πριν από κάποια χρόνια στο Ηρώδιο. Βλέποντας έτσι το νέο αίμα, τα νέα παιδιά να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, και το χαίρομαι πραγματικά, γιατί πιστεύω ότι ο χώρος είναι μεγάλος. Δεν πρέπει ο ένας να ζηλεύει τον χώρο του άλλου. Δηλαδή,
ναι, ναι, αυτός ο
ανταγωνισμός. Θαυμάζω αυτά τα νέα παιδιά, ναι, που έχουν αυτό το ταλέντο να πάρουν τη φλόγα και να την πάνε πιο μπροστά.
Πάντως, επειδή αναφέρθηκε στη Νιώτη, εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι όπου τη Νιώτη δεν την αφήνουν. Τι εννοώ με αυτό? Ότι είναι σαν να κάνουν προπόνηση κάθε μέρα. Αυτό όμως που είναι στο μυαλό και στην ψυχή, εκείνη η ιστορία. Σωστή. Και για να έρθω στο χώρο σου, την όπερα και το musical, επειδή εσύ είσαι και τενόρος, ναι, και ο τενόρος, ας το πούμε, είναι ο Jean Premier. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Οπότε τη Νιώτη την έχεις εσύ και μάλιστα ακόμα παίζεις τέτοιους ρόλους.
Μάλιστα, να σου πω την αλήθεια, την πρώτη φορά που πήγα στη Μετροπόλιταν, μια φίλη μου, η Άννα, είχε πάρει πάρα πολύ καλές θέσεις, τέλος πάντων, δεύτερη σειρά στο κέντρο, που πίστευα ότι θα βλέπαμε τον Πλάσιντο Ντομίνγκο να παίζει το ρόλο του Ρωμαίου στο Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Μου είχε φανεί και λίγο παράξενο, γιατί ο Ντομίνγκο έχει μια πιο έτσι μεστή φωνή. Και έλεγα, τώρα θα παίξει το Ρωμαίο που είναι λυρικός, ψηλός, τενόρος κτλ. Τέλος πάντων, γιατί πάντα μπαίνει το όνομα του μαέστρου πρώτο.
Ναι, ναι.
Και καθόμαστε κτλ. Περιμένουμε να ξεκινήσει η όπερα και βγαίνει ο Πλάσιντο Ντομίνγκο, ο οποίος τελικά είναι ο μαέστρος της παράστασης και δεν παίζει το Ρωμαίο. Και το Ρωμαίο τον έπαιζε ο Αλφρέντο Κράους, ο πολύ σπουδαίος και μάλιστα δάσκαλός μου, που έγινε,
ναι,
δάσκαλός μου αργότερα. Δεν ήταν πολύ μικρός, πρέπει να ήταν πάνω από 60 και έπαιζε το Ρωμαίο που πρέπει να είναι 17-16 χρονών, κάπως έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά στην όπερα δεν μετράνε αυτά, γιατί η φωνή πραγματικά του Αλφρέντο ήταν μια νέα φωνή, ένας εκπληκτικός ερμηνευτής.
Μπορούσε μέχρι πολύ μεγάλος, ας το πούμε, βιολογικά.
Βιολογικά,
να πω,
ναι.
Ηλικία, αλλά να παίζει τέτοιους ρόλους.
Αλλά το παίξιμό του, η φωνή του, το φραζάρισμα, να, εκπληκτικό. Πολύ ωραία παράσταση, πραγματικά.
Επομένως, ας σταθούμε λίγο σε αυτούς τους ρόλους, που είναι ένας ρόλος ζωής τελικά, δεν είναι,
ναι,
για έναν τενόρο.
Όντως.
Ή για μια σοπράνο, να το δούμε έτσι και με κορυφαία παραδείγματα, γιατί για τη σοπράνο πια έχουν γίνει και αν έχουν γίνει.
Σίγουρα.
Έχουν γραφτεί μύθοι. Εμείς έχουμε ένα δικό μας μύθο τέτοιο, τη Μαρία Κάλλας.
Όντως.
Οπότε είναι ρόλοι ζωής. Σε συνοδεύει αυτό στη ζωή σου, ότι είσαι ένας τενόρος.
Σίγουρα.
Στην προσωπική σου ζωή,
στην
χωρίς
προσωπική
να μπούμε
ζωή, σίγουρα,
σε θέματα τέτοια.
Να ζεις κάπως σαν να είσαι μοναχός σε μια εκκλησία.
Ερημίτης,
δηλαδή πρέπει να
είσαι ερημίτης,
πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ, να μην σε δει πολύ ο ήλιος, να μην πάθεις κάποιο κρύωμα, πρέπει να κοιμάσαι νωρίς, δεν πρέπει να τρως τα πάντα, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να είσαι σε καλή κατάσταση. Όλες αυτές οι εποχές που φέρνουν τις αλλεργίες, τα διάφορα φαγητά της εποχής, ας πούμε τώρα που είναι και άνοιξη, πρέπει να προσέχουμε να είμαστε σε καλή φόρμα.
Πρέπει να
αλλά
προσέχεις...
είμαστε και άνθρωποι. Δηλαδή δεν γίνεται.
Πρέπει να προσέχεις όμως το σώμα
πολύ,
πάρα
πολύ,
πολύ έτσι.
Πολύ.
Και αυτό είναι μια διαδικασία που είναι διαρκείας. Το κάνεις μια ζωή.
Και κάνεις και μαθήματα συνέχεια. Δηλαδή εγώ ακόμα είμαι μαθητής, ακόμα έχω τους δασκάλους μου και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Παίρνοντας τους ρόλους, βοηθώντας τη φωνή, γιατί η φωνή οριμάζει σαν ένα καλό κρασί.
Mm.
Ένα καλό γαλλικό κρασί, το οποίο με τα χρόνια οριμάζει, αυτό θέλω να πω.
Και... δεν αισθάνθηκες ποτέ ότι δεν θέλεις δάσκαλο? Τον θες δηλαδή?
Όχι,
τον coach, τον προπονητή από δίπλα?
Το χρειάζομαι, ναι, γιατί αλλιώς ακούς εσύ με τα δικά σου αυτιά,
ναι,
και αλλιώς σε ακούει κάποιος από απέναντί σου. Δηλαδή, όπως ένας οδοντίατρος δεν φτιάχνει τα δικά του δόντια.
Σωστά.
Πάει σε έναν άλλο οδοντίατρο.
Ακόμα και οι ψυχαναλυτές που πάνε και οι ίδιοι κάνουν ψυχανάλυση.
Σωστά.
Παράδειγμα.
Σωστά, σωστά. Έτσι είναι και το τραγούδι. Δηλαδή, το τραγούδι χρειάζεται πολύ χρόνο, τέλος πάντων.
Ναι.
Να δίνεις πολύ χρόνο, να αφιερώνεις πολύ χρόνο να φτιάξεις τις διάφορες θέσεις της φωνής, το πέρασμα της φωνής, το φάφα δίεση, ας πούμε, στη,
ναι,
μέση της οκτάβας αυτής.
Έχεις κάποιους δασκάλους σταθερούς μέσα στα χρόνια?
Ναι, πριν από χρόνια είχα τον Αλφρέντο Κράους, ο οποίος ήταν ο πρώτος σπουδαίος δάσκαλος και ήμουν και ο πρώτος του μαθητής που με έπαιρνε κοντά του. Δηλαδή είχα την υποτροφία Μαρία Κάλλας που είχα τη χαρά να κερδίσω. Τότε ήταν ο Χρήστος Λαμπράκης, διευθυντής των υποτροφιών και εκπληκτικός κύριος, πραγματικά, που πιστεύω ότι έδωσε τόσα πολλά στην Ελλάδα.
Και ήξερε μουσική.
Ήξερε μουσική. Και μάλιστα άκουσα και μια ιστορία που μου είχε πει ο ίδιος, ότι ήθελε να γίνει τραγουδιστής όπερας. Ήταν μπάσο βαρύτονος.
Mm.
Και δεν του το επέτρεπαν οι γονείς του και έγινε ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, βέβαια, και αυτό που ήταν μια τεράστια προσωπικότητα στην Ελλάδα, ο Χρήστος Λαμπράκης. Αλλά αγαπούσε πάρα πολύ τα νέα παιδιά, αγαπούσε πάρα πολύ τη μουσική. Μου έκανε και μαθήματα, μου έστειλε ασκήσεις, τι να κάνω και πώς να τοποθετώ τη φωνή, γιατί ήμουν 21 χρονών, 22 χρονών, πολύ μικρός. Και φυσικά με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η υποτροφία να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να σπουδάσω με τον Αλφρέντο Κράους. Γιατί ο Αλφρέντο, όταν ήταν στο Μπιλμπάο και έπαιζε ένα έργο του Ντονιτζέτη, το La Favorita, έπρεπε να πάω στο Μπιλμπάο να κάνω μαθήματα μαζί του, να δω τις πρόβες και έβλεπα τις παραστάσεις. Αυτό ήταν τεράστιο μάθημα για μένα. Κάτι που δεν θα μπορούσα εγώ, γιατί δεν είχα τους πόρους και τον τρόπο να πληρώνω, ας πούμε, τα ξενοδοχεία, τα μαθήματα κτλ. Αν και ο Αλφρέντο Κράους ποτέ δεν ζήτησε αμοιβές. Μου είπε, εγώ δεν θα πάρω λίγο από σένα. Είσαι ένα νέο παιδί που αυτή τη στιγμή ανοίγεται η ζωή σου μπροστά.
Και τι εμπιστοσύνη και τι είδε όμως εσένα, έτσι, ο Αλφρέντο Κράους?
Πιστεύω ότι είχε μια εμπιστοσύνη. Ευτυχώς ο Θεός με πρίκησε με πολύ καλά προσόντα, φωνητικά, και έτσι υπήρχε μια πολύ καλή συνεννόηση με τον Αλφρέντο.
Αν πούμε ότι έμαθες 2-3 βασικά στοιχεία, τα οποία είναι τα κλειδιά σου,
Ναι.
Ποια είναι από τον Αλφρέντο Κράους?
Έμαθα σίγουρα πώς να αναπνέω σωστά. Δηλαδή η αναπνοή χαμηλή, αλλά να αισθάνεσαι ότι στη μέση υπάρχει αυτό που λέμε, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, σαμπρέλα,
ναι,
ας πούμε, ανάσας στη μέση που πρέπει, ναι, να αναπνές, ναι, χαμηλά.
Να το αισθάνεσαι και πίσω εννοείς.
Να το αισθάνεσαι και πίσω,
ναι,
ναι,
ναι, ναι.
Να αισθάνεσαι όλο αυτό, δηλαδή για τον Κράους δεν υπήρχε αυτό που λέμε το πέρασμα, το πασάτζο στη φωνή, που πολλοί Ιταλοί όπως ο Φράνκο Κορέλι, ο Μάριο Ντελ Μόνακο, ο Λουτσιάνο Παβαρότι, πάντα πίστευε σε αυτή τη θέση.
Το πασάτζο πώς γίνεται, να το καταλάβουμε
το
λίγο?
Το πασάτζο είναι για τον τενόρο,
ναι,
είναι στο μη φα φα δίεση, σε αυτά τα τρία ημιτόνια. Δηλαδή από το μη, αλλά κυρίως από το φα φα δίεση, κάπως κλειδώνεις τη φωνή, δηλαδή την καλύπτεις, ας πούμε,
ναι,
αυτό το κενό μεταξύ φα φα δίεση.
Πώς το κάνεις αυτό πρακτικά? Μπορείς να μας το κάνεις παράδειγμα? Είναι υπερβολή αυτό τώρα? Δεν
είναι υπερβολή
να
το κάνουμε τώρα εδώ, γιατί
τέτοια,
νομίζω. Όχι,
ναι,
δεν είναι
όχι
αυτό, είναι ότι είναι,
είναι
μια ολόκληρη λογική. Δηλαδή
ναι, ναι, ναι,
ξεκινάς από χαμηλά,
έγινε,
μέχρι να φτάσεις στο σημείο αυτό. Αλλά στο φα φα δίεση, αν μπει η φωνή στη σωστή θέση, τότε σου ανοίγεται η πάνω περιοχή της φωνής. Δηλαδή μάλιστα. Το λα, το σι, ύφεση, το σι, naturale, το ντο, το ψηλό. Ανοίγουν, παίρνουν μια άλλη φόρμα. Αλλά πρέπει για να μπορέσεις να ανεβείς στην ψηλή περιοχή να έχεις εξισορροπήσει το κέντρο της φωνής, mm-hmm. που είναι το μη φα φα δίεση, mm-hmm. για τους τενόρους. Για τους βαρύτονους ξεκινάει πιο νωρίς. Δηλαδή στο ρε, μη, σίγουρα υπάρχει αυτό που λέμε ότι καλύπτεις αυτό το σημείο για να μπορέσεις να φτάσεις στο σολ, στο λα μπεμόλ, ακόμα και στο λα, ένας καλός βαρύτονος.
Οπότε με τον Αλφρέντο Κράους πώς έμαθες να το κάνεις
αυτό? Ο Κράους δεν πίστευε σε αυτό. Α. Δηλαδή πίστευε ότι αν η φωνή είναι σωστά τοποθετημένη από τη χαμηλή περιοχή, ότι δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, α, τώρα τραγουδάω φα, φα δίεση, πρέπει να καλύψω τη φωνή σε αυτό το σημείο. Δηλαδή πήγαινε η φωνή σου πολύ πιο άνετα στα σημεία αυτά.
Μάλιστα,
σαν να μιλάς,
κατάλαβα.
Όπως μιλάμε εμείς τώρα, έτσι είναι και το τραγούδι. Απλά πρέπει να το στηρίξεις καλύτερα.
Ναι.
Και ο ίδιος δεν είχε αυτό που λέμε το πέρασμα στη φωνή. Δηλαδή η φωνή του από την χαμηλή περιοχή μέχρι την πιο ψηλή περιοχή, γιατί εκείνος ανέβαινε μέχρι μη μπεμόλ, ακόμα και φα, στο Φάουστ, ας πούμε, και Πουριτανούς, υπήρχε μια άνεση στην τεχνική του. Δεν είναι λυρικός τενόρος, λύρικο λετζέρο, αλλά βασικά λυρικός, ψηλός λυρικός τενόρος, που είχε αυτή την ευκολία πολύ νέος. Εγώ δεν είμαι αυτού του είδους ο τενόρος. Είμαι πιο βαρύς τενόρος στο χρώμα της φωνής μου. Είμαι αυτό που λένε λύρικο σπίντο. Δηλαδή η φωνή μου ταιριάζει περισσότερο σε μια τεχνική όπως του Χωσέ Καρέρας, ναι. ή του Λουτσιάνο Παβαρότη, του Πλάσιντο Ντομίνγκο. Δηλαδή παίζω τους ρόλους που θα παίζαν αυτοί στην δική μου ηλικία.
Και υπάρχει πάρα πολύ μπελκάντο εδώ.
Πολύ μπελκάντο.
Να πούμε.
Μα το μπελκάντο ξεκινάει, αυτή είναι η βάση στην ουσία του τραγουδιού.
Ακριβώς.
Ένας τενόρος δηλαδή πρέπει να μάθει μέσα από τον Μότσαρτ, μέσα από τον Μπελίνι, τον Ντονιτζέτη, τον Ροσίνι. Αυτή
και
είναι
φτάνοντας Βέρντι Πουτσίνι.
Οι πολύ σπουδαίοι. Για να φτάσει στο βερισμό που είναι στην ουσία ο Πουτσίνι. Αλλά αν ξεκινήσει από τον Πουτσίνι, υπάρχει μια δυσκολία να χαλάσεις αυτό που έχεις σαν φυσικό όργανο. Δηλαδή πρέπει να μάθεις πολύ σωστά την τεχνική για να μπορέσεις να πας στον Πουτσίνι και στον Βέρντι. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la ninna nanna d'alor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Για σένα το μπελκάντο, τι χάρες έχει και τι χαρίσματα και τι δυνατότητες σου έχει δώσει στην έκφραση και τι έχει απαιτήσει από σένα? Τι έχει απαιτήσει? Έχει απαιτήσει την πιο τέλεια τεχνική. Δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις το ελιξίριο της αγάπης, τον νεμορίνο. Δηλαδή αν παίξεις τον νεμορίνο μπορείς αργότερα να γίνεις και ο Μάριο Καβαραντόσης στην Τόσκα, να παίξεις και τον Ανδρέα Σενιέ, να παίξεις όλους τους μεγάλους ρόλους που ονειρεύεται ένας τενόρος. Γιατί το ελιξίριο της αγάπης είναι πραγματικά ένα μάθημα τεχνικής. Δηλαδή αν τραγουδήσεις το Una furtiva lacrima ή το Quanto è bella που τραγουδάει ο Νεμορίνο ή τα ντουέτη που έχει με την Αντίνα στην διάρκεια της όπερας, πρέπει να είσαι τεχνικά πάρα πολύ έτοιμος για να μπορέσεις να παίξεις αυτό το ρόλο, χωρίς μικρόφωνα φυσικά, όπως γίνεται στην όπερα.
Βέβαια, ναι. Να σε ρωτήσω, Μάριε, αυτή η τεχνική που διδάχθηκες και που ποτέ φυσικά φαντάζομαι δεν έχεις αφήσει.
Αφήσει.
Δεν ξέρω αν υπήρξαν βέβαια κάποια διαλύματα κάνοντας και ερμηνείες πάνω σε ρεπερτόριο το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό της όπερας. Δεν αναφέρομαι στο musical, αλλά αναφέρομαι κυρίως στα τραγούδια του λεγόμενου έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου.
Ναι, σίγουρα. Γιατί έτσι κι αλλιώς και όλοι οι λυρικοί καλλιτέχνες, δηλαδή και ο Πλάσιντο Ντομίνγκο και ο Λουτσιάνο Παβαρότη, που έκανε, ας πούμε, ένα δίσκο με ενορχιστρώσεις του Henry Mancini, ο οποίος Henry Mancini είχε φτιάξει ένα δίσκο για τον Λουτσιάνο Παβαρότη, όπου είχε ενορχιστρώσει όλες τις ναπολετάνικες κανσονέτες.
Ναι,
το
Κορινγκράτο,
το Μάμα, το Σολεμίο, με μια δική του αισθητική.
Υπέροχα είναι αυτά.
Υπέροχα.
Υπέροχες.
Δηλαδή ένας τενόρος δεν κάνει μόνο όπερα, θέλει να τραγουδήσει και τραγούδια που είναι popular, ας πούμε.
Το οποίο εμένα μου κάνει μεγάλο νόημα, διότι να πούμε ότι η όπερα μπορεί να γεννήθηκε στην αυλή της Φλωρεντίας, αλλά θέλω να πω αργότερα βγήκε και έγινε ένα λαϊκό θέαμα ουσιαστικά και ένας λαϊκός τρόπος έκφρασης όπου οι σπουδαίες άριες, δηλαδή οι σπουδαίες που τις έκανε το κοινό, τις έγραψε ο συνθέτης, τις αγάπησαν και τις τραγουδάγαν όλοι σαν τραγούδια.
Σίγουρα, γι' αυτό πιστεύω ότι και ο Πουτσίνι γράφοντας την όπερα του Ραντό, ας πούμε, όπου τραγουδάει το Νέσουν Ντόρμα, ο Καλάφ, που έχει γίνει μια από τις πιο γνωστές άριες σε όλο τον κόσμο και ειδικά από τη φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη, γιατί ο Παβαρότη έκανε το εξής καλό, ότι δεν είχε φραγμούς με ποιον θα συνεργαστεί. Δηλαδή συνεργάστηκε με τον Ricky Martin, με την Celine Dion, με την Diana Ross, με όλους τους τραγουδιστές του κόσμου, ενώνοντας έτσι τους διαφορετικούς κόσμους για να μπορέσει να δώσει μέσα από το φιλανθρωπικό του έργο να κάνει πραγματικό έργο στα παιδιά της Αφρικής, σε κόσμο που πεινάει. Σε...
Ναι, έκανε πολλά τέτοια.
Πάρα πολλά, κάθε χρόνο. Κάθε και αυτό χρόνο, δίνει και στον κόσμο την ιδέα ότι και εγώ, σαν τραγουδιστής, ας πούμε, σαν τενόρος, σαν τραγουδιστής της όπερας, δεν ξυπνά το πρωί και φορά το φράκο. Και εγώ είμαι ένας νορμάλ άνθρωπος. Απλά αυτό μου έδωσε η φύση και αυτό ακολουθώ και αυτό προσπαθώ να υπηρετήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αγαπώ το ελληνικό τραγούδι, δεν θέλω να τραγουδήσω τον Μίκη Θοδωράκη, το Άξιον Εστί όπως έχουμε κάνει, ή τον Μεγάλο Ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη, ή τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, ας πούμε.
Χαράζω τις φλέβες μου και κοκκινίζουν τα όνειρά. Και τσέργουλα γίνονται στις γειτονιές των παιδιών.
Άρα εδώ βλέπουμε ότι ο μουσικός, γιατί ακόμα και ο ερμηνευτής μουσικός είναι, υποκλίνεται. Και γιατί χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα? Γιατί σκέφτομαι τον ορισμό του Μάνου Χατζηδάκη για το τραγούδι, που έλεγε: το τραγούδι είναι η λιποθυμία των λέξεων πάνω στις πέντε γραμμές του πενταγράμμου. Οπότε το ποιητικό κείμενο το αγκαλιάζει.
Έχει δίκιο.
Ο μουσικός τώρα εδώ, έτσι, γιατί
αλήθεια,
μου λες έργα,
ναι,
τα οποία
βέβαια
βασίζονται σε ποιητές μας που είναι
μεγάλους, στον Οδυσσέλη της.
Οπότε βρίσκεις εκεί και νοήματα να μοιραστείς, φαντάζομαι.
Σίγουρα.
Δεν είναι μόνο το συνθετικό.
Όχι,
το μουσικό μέρος.
Νομίζω ότι αυτά τα έργα δεν θα είχαν την ίδια αξία αν δεν υπήρχε αυτός ο δυνατός
ποιητικός
λόγος. Δηλαδή πιστεύω ο Οδυσσέας Ελίτης, που πήρε και το Νόμπελ βέβαια για το Άξιον Εστί, είναι ακόμα ανώτερος από τον Μίκη Θοδωράκη στο έργο αυτό, στο Άξιον Εστί. Γιατί το Άξιον Εστί περιγράφει όλη αυτή την κατάσταση που έζησε η Ελλάδα στον Παγκόσμιο Πόλεμο, φυσικά ξεκινώντας με τον Μάνο Κατράκη, με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι, στην πρώτη του παρουσίαση του Άξιον Εστί. Και σε μια εποχή που ούτε ο Γρηγόρης Πιθηκότσις καταλάβαινε ακριβώς τι ήθελε να πει ο Οδυσσέας Ελίτης, αλλά ο τρόπος που μεταφέρθηκε στο κοινό, η εποχή που άλλαζε, που ήταν και πολύ πιο κοντά στον πόλεμο και σε όλη αυτή την αλλαγή της νέας κατάστασης που βρισκόταν η Ελλάδα, έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και για μένα, σαν νεότερη γενιά, ήταν σημαντικό να μάθω το Άξιον Εστί από τον Γρηγόρη Πιθηκότσι και να μπορώ να το δώσω κι εγώ σε μια νέα γενιά. Ήταν σημαντική η συνεργασία με τον Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος ήταν ο μαέστρος μου στο Άξιον Εστί, να μου διδάξει ο ίδιος το έργο ακριβώς όπως το σκέφτηκε, ακριβώς όπως το είχε γράψει ο Οδυσσέας Ελίτης, λέξη, λέξη, φράση, φράση. Είναι σαν να δούλευα με τον Τζουζέπε Βέρντι, σαν να δούλευα με τον Τζάκομο Πουτσίνι.
Τι έμαθες από αυτή σου την εμπειρία με το Μίκη Θοδωράκη να σε διδάσκει στο Άξιον Εστί, ή με αφορμή το Άξιον Εστί?
Έμαθα πραγματικά τι σημαίνει να υποκλίνεσαι στα μεγάλα έργα και να λες τελικά εγώ είμαι ένα τίποτα. Είμαι ένας απλός άνθρωπος που έχει ένα δυνατό μυαλό να μπορεί να ασχοληθεί με αυτά τα τεράστια έργα. Δηλαδή θέλει απόλυτη ισορροπία με το μέσα σου και να πεις ότι ξεκινάω σαν μαθητής από το μηδέν. Δηλαδή μου έλεγε ο Μίκης Θοδωράκης, μιλούσαμε για το ένα το χελιδόνι, που εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ορισμένους από τους στίχους που είχε γράψει ο Οδυσσέας Ελίτης, και μου εξηγούσε λέξη προς λέξη, ακριβώς φράση προς φράση, λέγοντας μου βέβαια τις ιστορίες του πολέμου, τις εξορίες, τον τρόπο που έζησε εκείνος εκείνη την εποχή με τη γυναίκα του και μεγαλώντας σιγά σιγά τα παιδιά του στην εξορία. Βέβαια ο Μίκης Θοδωράκης πώς έγραψε ορισμένα τα πιο μεγάλα του έργα και πώς αγκάλιασε το έργο του Οδυσσέα Ελίτη. Και μαθαίνοντας βέβαια ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μου απέναντι στο κοινό, το δικό μου μέσα από τη μουσική.
Αυτό λοιπόν, το ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα στις περισσότερες φορές ενός ερμηνευτή του λυρικού τραγουδιού, της όπερας, να μπορεί να έχει την εμπειρία να συνδημιουργήσει ή να ακούσει τις οδηγίες του συνθέτη, τελικά επηρεάζει τον τρόπο? Μπορεί να έχει το μαέστρο που είναι αρχηγός όλων, είναι το σκηνοθέτη.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Μίκης Θοδωράκης με έκανε πιο Έλληνα. Δηλαδή μου είπε, κοίταξε, καταλαβαίνω, έχεις παίξει με τον Πλάση Ντομίνγκο, έχεις παίξει στα μεγάλα θέατρα στο Λονδίνο, στο Phantom of the Opera Weber, στο Les Misérables, Claude Michel Schönberg και Alain Boublil. Αλλά η Ελλάδα θέλει κάτι άλλο.
και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανέναν κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε.
Η Ελλάδα θέλει τα μεγάλα ελληνικά έργα. Θέλει τους ελεύθερους πολιτισμένους, θέλει το αξιονεστή, θέλει το κάντο χενεράλ,
ναι.
Αναζητάει το Μάουντχάουζεν, αναζητάει τον μεγάλο ερωτικό, αναζητάει αυτά τα έργα που έχουν γραφτεί από Έλληνες για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αν δεν σε δεχτεί η ίδια σου η χώρα, η Ελλάδα, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό, να μην είμαι ένα ξενόφερτο προϊόν στην Ελλάδα, έπρεπε να γίνω Έλληνας. Για να γίνω Έλληνας, γιατί γεννημένος στην Αφρική, πηγαίνοντας μετά σε αγγλικό σχολείο,
ναι.
Ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, αισθανόμουν ότι είχα χάσει κάπως τις ρίζες μου. Και όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, που δούλεψα πρώτη φορά στο θέατρο τέχνης Κάρολος Κούν, και δουλεύοντας μαζί με τον θεία σου αυτό, μετά η Επίδαυρος, παίζοντας στους Όρνηθες, τραγουδώντας τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, στα κοστούμια του Γιάννη του Τσαρούχη, φορώντας το κοστούμι που φορούσε ο Σπύρος Σακάς. Δηλαδή, όλη αυτή η εμπειρία. Να ακούω το Χαλικάκι, ας πούμε, στην Επίδαυρο, μπαίνοντας μέσα, τραγουδώντας τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, δουλεύοντας με τον Μίκη Θοδωράκη, αισθάνθηκα ότι προσγειώθηκα και ξαναβρήκα τη βάση μου αυτή, που είναι ότι είμαι Έλληνας πραγματικά μέσα και έξω.
Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ, αχ ουρανέ πόνε μακρινέ.
Οπότε βρίσκοντας ένα στοιχείο ταυτότητας που προφανώς το ήθελες, δηλαδή το αναζητούσες, αυτό σε επαναπροσδιορίσε ως καλλιτέχνη, ως τενόρος συνολικά, και έτσι και τα άλλα έργα, τα παλιά του κλασικού, ας το πούμε τώρα έτσι, ρεπερτορίου,
ναι.
Για να συνεννοηθούμε, τα είδες αλλιώς. Δηλαδή δεν μπήκε πάνω ο Μάριος Φραγκούλης,
όχι.
Αλλά μπαίνει ο Βέρντι,
μπαίνει ο Βουτσίνι, ναι, μπαίνει, ναι. Ο Μασενέ, όπως δηλαδή πρέπει να είναι ο κάθε καλλιτέχνης. Δηλαδή είμαστε υπηρέτες της τέχνης στην ουσία. Και πρέπει να ξέρουμε πραγματικά τι είναι αυτό που εκπροσωπούμε. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο Μίκης Θοδωράκης και ποιος είναι ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Σταύρος Ξαργάκος. Να ξέρουμε πραγματικά μέσα από το έργο τους.
Μαρία, αυτό το υπηρέτης της τέχνης, αν δεν κάνω λάθος τώρα, το μνημονικό μου δηλαδή, αν δεν με γελάει και η αίσθησή μου κυρίως, γιατί αυτό είναι τελικά που μαζεύεις εμπειρίες, λες η αίσθησή μου, είναι ότι αυτή την κουβέντα τη λένε κυρίως οι άνθρωποι που έρχονται μέσα από το χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής. Πρώτη που το λέει, δηλαδή το λέει, δεν υπάρχει συνέντευξή της που να μην το έχει πει, είναι ασφαλώς η Μαρία Κάλλας.
Μαρία
έτσι.
Κάλλας, βέβαια. Και γι' αυτό όταν είχε γίνει αυτή η ακύρωση, η ακύρωση, δηλαδή ήταν αυτή η παράσταση η τρομακτική που θα έπαιζε την Όρμα, που έπαιζε την Όρμα στη Ρώμη.
Α, στη Ρώμη,
ναι. Όπου είχαν έρθει όλοι. Είχε έρθει η Τζίνα Λομπρίτζιτα.
Και έγινε το σκάνδαλο της Ρώμης. Και ο πρόεδρος της Ιταλίας ήταν εκεί.
Ναι, και ο πρόεδρος της Ιταλίας. Μεγάλες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, η οποία είχε πάθει ένα απλό κρύωμα σαν άνθρωπος. Τραγούδησε την πρώτη πράξη και μετά έφυγε.
Έφυγε.
Και φυσικά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Δεν της το συγχώρησαν.
Δεν της το συγχώρησαν ποτέ. Και είπε και η Μαρία Κάλλας, συγγνώμη, εγώ αισθάνθηκα ότι ήμουνα απόλυτα ειλικρινής με το κοινό μου. Και δεν πρόδωσα τον Βιντσέντζο Μπελίνι. Δηλαδή, γιατί αν πρόδιδα αυτόν τον συνθέτη που μας έδωσε αυτά τα μεγάλα έργα, πώς θα μπορούσα εγώ να βγω ξανά στη σκηνή και να πω είμαι η Μαρία Κάλλας και τραγουδάω τα έργα του Μπελίνι. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει κάπου να υπάρχει ένας σεβασμός στους μεγάλους δημιουργούς.
Οπότε εδώ έρχεται ξανά το στοιχείο της μουσικότητας και των δεξιοτήτων και των απαιτήσεων αυτών των έργων.
Σίγουρα.
Οπότε πάλι μπαίνει εδώ ψηλά η μουσική.
Ξέρεις, εκεί είναι και αυτό που λέγανε για την Κάλλας, ότι η Κάλλας ήταν τελικά μια ντίβα, μια περσόνα. Ήταν τελείως αντίθετη στους συνάδελφούς της. Όχι. ήταν απλά
τελειομανής. Ναι.
Αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε,
και το είχε
δουλέψει πάρα πολύ και ήθελε οι συνεργάτες της να είναι στο ίδιο επίπεδο. Ήθελε ο Φρανκο Κορέλι, όταν θα τραγουδήσει δίπλα της, να ξέρει το ρόλο του πάρα πολύ καλά. Ότι τον Γκόμπι, όταν παίξανε στην Τόσκα με τον Τζουζέπε Τη Στέφανο το 55, ας πούμε, πριν την ηχογράφηση αυτή που έχουμε δει, να είναι όλοι σε αυτό το επίπεδο. Δεν την πείραζε το χιούμορ, ας πούμε, γιατί ο Τζουζέπε Τη Στέφανο είχε και ένα sense of humor.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Υπήρχε μια παράσταση που δεν ήταν στην καλύτερη φωνή και την ώρα που τραγουδάει η Μαρία Κάλλας στην Τόσκα και έλεγε «Μάριο, Μάριο, Μάριο» ναι. Και λέει εκείνος «Ασπέτα και βέγκο», δεν είπε «Σον κουι», λέει «Περίμενε και έρχομαι». Της άρεσε το χιούμορ του Τζουζέπε Ντι Στέφανο, Ιταλός βέβαια εκείνος, βέρος, αλλά το επίπεδο το επαγγελματικό πρέπει να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλιώς η όπερα δεν είναι ένα παιχνίδι που τη μία μέρα τραγουδάς musical και την επόμενη ανεβάζεις την όρμα. Είναι δηλαδή μια σπουδή που δεν σταματάει ποτέ.
Θέλω να συζητήσουμε κάτι μαζί που εσύ μπορεί να μας πεις δηλαδή πολλά πράγματα γι' αυτό. Αισθάνομαι ότι το pop, όχι όμως το pop τραγούδι όπως το εννοούμε στην Ελλάδα και συγγνώμη που το λέω αυτό,
ναι.
Δεν θέλω να ακυρώσω μουσικούς, ερμηνευτές και τα λοιπά, αλλά το pop όπως το εννοούμε στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με το pop που το εννοούν οι χώρες, ναι, και οι πολιτισμοί,
σίγουρα,
μουσικοί που το γέννησαν.
Και ο Sting είναι pop, αλλά
ακριβώς.
Είναι ξεχωριστός pop τραγουδιστής. Είναι pop έντεχνος τραγουδιστής με τρομερές μουσικές συνθέσεις. Και
υπάρχουν τρομερές απαιτήσεις, μουσικές κυρίως έτσι, στο pop. Εγώ δηλαδή βρίσκω τρομερές ομοιότητες στη φιλοσοφία των ειδών αυτών. Και
σίγουρα
νομίζω ότι οι μουσικαλίστες όπως ο Andrew Lloyd Webber, που,
ναι,
φυσικά τον έχεις κάνει ολόκληρο, τι να πω τώρα, έχεις αφήσει εποχή παίζοντας το έργο του αυτό, το φάντασμα της όπερας, έχουν πάρει στοιχεία της pop και έχουν πάρει στοιχεία της όπερας και της λεγόμενης κλασικής μουσικής για να φτιάξουν αυτό που λέγεται musical.
Σίγουρα. Και νομίζω ότι και ο Lloyd Webber και ο Claude Michel Schoenberg,
ναι,
που έγραψε το Les Misérables, έχουν πάρει από τους παλιούς καλούς συνθέτες, δηλαδή τον Gershwin, από τον Cole Porter, από τον Rodgers and Hammerstein, τους μεγάλους
συνθέτες.
Γιατί
έρχεται από εκεί που πέρασε στον κινηματογράφο όλο αυτό.
Σωστά.
Και στα μεγάλα θέατρα.
Σωστά. Δηλαδή, ο Βασιλιάς και εγώ, ωραία μου κυρία, όλα αυτά τα έργα που υπήρχαν πριν,
ναι,
από τον Lloyd Webber. Και ο Lloyd Webber φυσικά έφερε π.χ. την ιστορία του Jesus Christ Superstar,
ναι,
που σαν τίτλος ήταν και λίγο προκλητικός, ναι, την εποχή εκείνη. Ναι. Jesus Christ Superstar. Δηλαδή, τι τίτλος είναι αυτός. Και όμως πας, βλέπεις τον πόνο του Ιησού την ώρα που προσεύχεται, που τραγουδάει το τραγούδι που λέγεται «Γεστέμανε» της Γεστημανής, η τελευταία του προσευχή που λέει «Γιατί μένω μόνος μου και ποτέ δεν μ' αγάπησες». Αυτή η αγωνία που έχει η ανθρώπινη ψυχή του Χριστού λίγο πριν δοθεί στο να σταυρωθεί και να πάρει αυτό το, όχι το ρίσκο, αυτή τη θυσία για τον άνθρωπο.
Οπότε από την όπερα που πάμε, ας πούμε τώρα ότι το στοίχημα, το ζητούμενο, όπως θέλει ο καθένας, γιατί υπάρχει, ναι, υπάρχει,
σίγουρα,
και ένα είδος στοιχήματος, άρα πρόκληση, σωστά, είναι να υπηρετήσεις το συνθέτη, έτσι, στην,
σίγουρα,
όπερα. Στο musical ποιο είναι?
Και στο musical το ίδιο είναι στην ουσία, δηλαδή απλά το musical είναι λίγο πιο, δεν χρειάζεται να σκεφτείς την τεχνική σου τόσο σοβαρά όσο στην όπερα. Δηλαδή, στο musical θα βάλεις αυτό που μου έλεγε ο Γιώργος Δαλάρας όταν πρώτο συνεργαστήκαμε, την ανθρώπινη φωνή. Yeah. Δηλαδή, την κανονική σου φωνή. Την φωνή αυτή που έχουμε τώρα που μιλάμε μεταξύ μας. Αυτή δεν θα ήταν σωστά τοποθετημένη φωνή του κλασικού ερμηνευτή. Δηλαδή, καμιά φορά ακούμε τους λυρικούς καλλιτέχνες και υπάρχει αυτή η στήριξη της φωνής όταν μιλάνε. Πιστεύω ότι το musical έχει άλλους ρυθμούς, πολύ πιο ελεύθερους, σαν να ζούμε μια καθημερινότητα.
Σαν να χορεύει λίγο και η φωνή.
Σαν να χορεύει και η φωνή, σίγουρα. Και χρειάζεται αυτή η πιο ελαφριά άποψη στα πράγματα και ένας πιο σύγχρονος τρόπος παίξηματος, που τώρα τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι και η όπερα αρχίζει και γίνεται όλο και πιο προσιτή και όλο και πιο εύκολη, ας πούμε, στον τρόπο έκφρασης. Κάτι που με ανησυχεί βέβαια, γιατί πιστεύω...
Και εγώ ήθελα να στο ρωτήσω αυτό, πες το.
Δεν συμφωνώ στις πολύ έτσι σύγχρονες παραγωγές της όπερας. Δηλαδή πιστεύω όταν βλέπεις μια παράσταση Τραβιάτα, ας πούμε, το έργο αυτό που είχε γραφτεί την εποχή εκείνη, ξέρεις ότι η Βιολέτα πεθαίνει από φυματίωση. Γιατί τότε δεν υπήρχε ούτε ο τρόπος να φτιαχτεί αυτό, να γίνεις καλά.
Ναι.
Και μπορούσε να πεθάνεις από φυματίωση. Δηλαδή το να κάνεις την Βιολέτα να πεθαίνει από AIDS, ας πούμε, σε μια σύγχρονη παράσταση, εμένα μου έκανε κακό. Γιατί την έζησα αυτή την εποχή και έχω χάσει και πολλούς φίλους αυτή την εποχή. Και δεν είχε καμία σχέση με την εποχή αυτή που έγραψε ο Βέρντι αυτή την όπερα.
Θα αποκτήσει άλλο νόημα μετά η τελευταία άρια.
Σίγουρα.
Το Αντίδελ Πασάτ. Θα αποκτήσει, πώς θα το πεις αυτό. Δηλαδή αυτό είναι για έναν άνθρωπο που πράγματι έχει αυτές τις ανάσεις. Που
ναι, όντως. Και αυτό που έκανε η Μαρία Κάλλας, που έσπαγε η φωνή της και της έλεγε ο Κάραγιαν και ο Ζεφιρέλ. Γιατί σπάει η φωνή σου, πρέπει να κρατήσει τη φωνή στηριγμένη. Μα λέει, αφού πεθαίνω, πρέπει να σπάσει η φωνή μου. Δεν γίνεται να τραγουδάω, να λέω αντίο, τελ πασάτο, πρέπει να αντίο. Το πρέπει να υπάρχει αυτή η αγωνία ενός ανθρώπου που πεθαίνει εκείνη την ώρα.
Επομένως, λες ότι αυτές οι σύγχρονες, οι τωρινές προσεγγίσεις, πιο πειραματικές, αν θες και πιο εναλλακτικές, ίσως, πώς να τις πούμε, επηρεάζουν και τον τρόπο της μουσικής ερμηνείας.
Εγώ θεωρώ ότι η όπερα πρέπει να παραμείνει στην εποχή που έχει γραφτεί. Δεν πιστεύω ότι έχει σχέση με τα κουστούμια, έχει σχέση με τον τρόπο ερμηνείας. Δηλαδή και ο Ζεφιρέλ ήταν πολύ σύγχρονος όταν έφτιαξε την εκπληκτική Μποέμ που παίζεται ακόμα μετά από χιλιάδες χρόνια, τέλος πάντων, ναι. Το λέω και ελληνικά, στην Μετροπόλιταν Όπερα που το έχουμε δει με την Τερέζα Στράτα, τον Χωζέ Καρέρας, την Κυρίτα Κάνοα, τη Μοσέρατ Καμπαγέ, τη Ρενάτα Σκότο, τον Ντομίνγκο, δηλαδή όλους τους μεγάλους τραγουδιστές που θαυμάσαμε και έχουμε δει επί σκηνής. Έχει σεβαστεί την εποχή. Έχει σεβαστεί ότι τελικά η Μιμή πεθαίνει πάλι από φυματίωση. Δηλαδή ότι υποφέρει από αυτό το θέμα. Δεν άλλαξε δηλαδή την νοοτροπία της εποχής. Άλλο αν έφτιαξε, ας πούμε, το δωμάτιο των καλλιτεχνών που γράφουν, τέλος πάντων, πάνω σε μια σοφίτα. Και το σκηνικό είναι μια σοφίτα που βγαίνουν στην ταράτσα, ας πούμε, και ξυφομαχούν και παίζουν. Ναι. Αυτή η μποέμικη, τέλος πάντων, χαρά που είχαν, ας πούμε, οι μαθητές στο Παρίσι την εποχή εκείνη. Αλλά ήταν την εποχή εκείνη. Γιατί ο Φράγκο Ζεφιρέλη σεβόταν τις εποχές. Δεν πιστεύω, δηλαδή, στις παραστάσεις που ξαφνικά βλέπεις το Ριγκολέτο και στείνεται σε ένα Λούνα Πάρκ. Και αυτός ο πρίγκιπας, τέλος πάντων, ο Δούκας μάλλον, τη Μάντουα, είναι αυτός που βοηθάει στο να λειτουργήσει το Λούνα Πάρκ ή το τσίρκο. Χάνεται δηλαδή η έννοια των ρόλων.
Επίσης, να πούμε ότι αυτές οι όπερες, όλες σχεδόν, έχουν βασιστεί σε μυθιστορήματα της εποχής, κυρίως και παλιότερα.
Της εποχής.
Οπότε δηλαδή... μπαίνεις και αλλάζεις το μύθο συνέχεια, ναι, αλλάζεις δηλαδή, συνέχεια την ιστορία.
Πώς θα παρουσιάσεις τους αθλίους του Βίκτορ Σουγκό στη σημερινή εποχή?
Ναι.
Πολύ δύσκολο.
Βέβαια είναι μια σκέψη αυτή που επικρατεί ή περνάει, αν θέλετε, καλύτερα, ναι, και στις αρχαίες τραγωδίες μας και στην παρουσίαση.
Σίγουρα.
Ξέρεις,
και έχουμε δει, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή και το West Side Story που είδαμε.
Τώρα που το σκέφτομαι τους έξω.
Και το West Side Story του Leonard Bernstein που παίχτηκε πρόσφατα με πιο σύγχρονη ματιά και όχι τόσο κλασικό όπως ήταν η original version με την Natalie Wood και τα λοιπά. Μου άρεσε, ας πούμε, σαν ιδέα. Αλλά κατά κάποιο τρόπο έχασα αυτό το κλασικό, τον μεγάλο Leonard Bernstein, όταν την εποχή εκείνη που βγήκε το...
έγινε χαμός.
Έγινε χαμός και κέρδισε 14 Όσκαρ. Χωρίς αμφιβολία ήταν το πιο αγαπητό musical που είχε παιχτεί μέχρι εκείνη την εποχή. Δηλαδή ξαφνικά πέταξε στους ουρανούς το
και έκανε όχι μόνο αυτό, πόσο γνωρίζω δηλαδή και το πάνω Μανχάταν, την πάνω μεριά που λέμε του Μανχάταν, της έδωσε μεγάλη αξία.
Πολύ μεγάλη αξία.
Έτσι δεν είναι?
Και αυτό το West Side Story είναι the West Side.
Α, ναι.
Δηλαδή εγώ όταν μένω στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, μένω στο West Side. Άρα κατεβαίνοντας κάτω on 9th Avenue, ας πούμε, που είναι τα διάφορα θέατρα και γκαλερί και εστιατόρια, τέλος πάντων, πιο σύγχρονα τώρα στη Νέα Υόρκη, βλέπω the West Side, αυτές τις σκάλες που είναι έξω από τα μπαλκόνια, που όταν βλέπαμε την ταινία, λέγαμε, α, έτσι είναι η πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, που ήμουν πολύ μικρός που είχα δει το West Side Story πρώτη φορά, που κλαίγαμε φυσικά στο τέλος, γιατί κλαίς όταν υπάρχει μια τόσο καλή και δυνατή αγάπη και αυτές οι ομάδες των ανθρώπων είναι τόσο βίαιες η μία απέναντι στην άλλη. Και τελικά η αγάπη είναι αυτή που χάνει. Η αγάπη πρέπει να κερδίζει, δεν πρέπει να χάνει. Είναι όπως στον Ερωτόκριτο, ας πούμε, ο Βιτσέντζος Κορνάρος, που είναι δύο οικογένειες που είναι αντίθετες, που ο Ερωτόκριτος πηγαίνει ενάντια στη δική του οικογένεια και της λέει ο Ερωτόκριτος, μάλλον σκοτώθηκε, κλαίει η Αρτούσα, και στο τέλος βρίσκουν την ευτυχία τους. Είναι ένας παλαιότερος Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
Ακριβώς.
Που τελικά έχει καλό τέλος.
Τέλος. Πάντα θα υπάρχουν κοινωνικοί και ιστορικοί και άλλες, ναι, και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι έρχονται τελικά ως προκλήσεις.
Σίγουρα.
Στην ευτυχία του ανθρώπου προσωπικά, αλλά και του ανθρώπου με τον οποίο θέλει να ζήσει. Ναι. Πάντα θα υπάρχει ο κοινωνικός περίγυρος και τα γεγονότα, τα μεγάλα που μας ξεπερνάνε.
Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά... και πολλές φορές που μας βγάζουν από τον δρόμο μας. Δηλαδή,
ναι,
έβλεπα ειδήσεις σήμερα το πρωί και έβλεπα, ας πούμε, πώς ένα νέο παιδί 16-17 χρονών υπέστη βία και τέλος πάντων πράγματα και ιστορίες που δεν πιστεύουμε, νομίζουμε ότι γίνονται μόνο στις ταινίες και όμως πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στην Ελλάδα, ναι, σε όλο τον κόσμο. Ναι. Υπάρχει θυμός και απέναντι στην πολιτική και στους πολιτικούς και πιστεύω ότι και η τέχνη επηρεάζεται από αυτά. Γι' αυτό πολλές φορές σου λένε, μα τώρα θα κάνουμε τη Βιολέτα και τον Αλφρέντο και θα φοράμε αυτά τα κουστούμια. Ναι, αυτά θα φορέσεις γιατί αυτά ήταν της εποχής. Μέσα όμως από το νόημα της μουσικής και τον τρόπο παίξηματος μπορείς να δεις και τι συμβαίνει στη σημερινή εποχή. Και εμένα δεν με πειράζουν τα ρούχα. Δηλαδή μπορεί να φορέσω τα ρούχα που φοράω τώρα, που είναι ένα τζινάκι και ένα ωραίο πουκάμισο, ας πούμε, και να είσαι ο Αλφρέντο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοράω τα κουστούμια και τα καπέλα κτλ. Αλλά ο τρόπος έκφρασης, η ιστορία αυτή, η σκηνοθεσία πρέπει να βασίζεται πάνω στην εποχή που έχει γραφτεί αυτό το έργο. Maria, I've just met a girl in Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria. Kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song can be. Maria, say it loud and there's music playing.
Υπάρχουνε πια πολλές προτάσεις λοιπόν για τις κλασικές ιστορίες της όπερας και ανεβαίνουν διαρκώς. Έχουμε μια σπουδαία πια λυρική σκηνή στο Ίδρυμα Νιάρχος. Το οποίο
και
είναι
συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, ναι, γιατί είναι κάθε φορά γεμάτο το θέατρο.
Πραγματικά. Και νομίζω ότι όλες οι όπερες του κόσμου είναι γεμάτες. Δηλαδή, ο κόσμος ενδιαφέρεται.
Ας
μην μπούμε μόνο για εδώ. Επειδή εδώ με αγωνία κάνουν, ας πούμε, τις θεατρικές παραστάσεις, γρήγορα να είναι μία ώρα και ένα τέταρτο ή μία μισή, γιατί ο κόσμος πια δεν μπορεί
βαριέται
να κάτσει πολύ.
Ναι, ναι. Ας πούμε, ναι.
Και βλέπουμε αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην όπερα. Δηλαδή, οι τρεις ώρες
θα είναι τρεις ώρες.
Ναι. Και μένουν εκεί, έτσι. Το κοινό παρακολουθεί. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αισθάνεσαι ότι παίζει ρόλο στην εκπαίδευσή του τελικά, στην ψυχαγωγία του και με ποια έννοια το λέμε την ψυχαγωγία, αλλά και στη διασκέδαση για να έρχεται ακόμα κόσμος, ενδιαφέρει πραγματικά ή είναι κάτι το οποίο γίνεται έτσι επειδή αναφέρθηκα στο Ίδρυμα Νιάρχος που είναι, ναι, πραγματικά ένας χώρος, τι να λέμε τώρα, έτσι. Λέμε άντε θα πάμε και εκεί, θα περάσουμε όμορφα και θα περάσει η ώρα ή στα μεγάλα θέατρα του κόσμου. Πάω στη Σκάλα του Μιλάνου, ναι, θα πάω για την εμπειρία.
Ναι,
πούμε,
σίγουρα.
Μας έχει κάνει καλύτερους, το θέλουμε.
Πιστεύω ότι το θέλουμε και στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε πάντα την δυνατότητα να κάνουμε αυτά τα μεγάλα ταξίδια, να πάμε στη Σκάλα του Μιλάνου, στο Μιλάνο. Γιατί να πας στο Μιλάνο να δεις μια όπερα σημαίνει ότι πρέπει να πας σε ένα καλό ξενοδοχείο, να είσαι κοντά, να πας 2-3 μέρες, να έχεις βρει το εισιτήριο που θέλεις στην παράσταση που θα παίξει, ας πούμε, ο τενόρος ή η σοπράνο που αγαπάς, ή αν πας μόνο για το έργο και για την εμπειρία στη Σκάλα του Μιλάνου. Είναι μεγάλο έξοδο. Για την Ελλάδα, λοιπόν, το Ίδρυμα Νιάρχος δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Φυσικά.
Και πλέον με πολύ δυνατά cast. Δηλαδή η Μυρτώ
Παπαθανασίου
είναι από τις πιο καλές, αγαπημένες και δυνατές σοπράνο στον κόσμο.
Στον κόσμο όλο, ναι.
Έχει παίξει την Βιολέτα και στο Covent Garden στο Λονδίνο. Έχει παίξει τους μεγάλους ρόλους όπως τη Μιμή, στην Bohème, τη Βιολέτα φυσικά πολλές φορές. Παιδιά που θαυμάζω πραγματικά που έχουν φύγει από την Ελλάδα και κάνουν καριέρα στο εξωτερικό αλλά επιστρέφουν και στην Ελλάδα.
Ναι.
Η λυρική σκηνή λοιπόν και το Ίδρυμα Νιάρχος παρουσιάζουν ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα με τους καλύτερους τραγουδιστές που έχω δει, ας πούμε, στη Βασιλική Όπερα στο Λονδίνο. Έχω δει πολλούς από τους τραγουδιστές που παίζουν στην λυρική τους. Έχω δει στο Λονδίνο, Καβαλαρία Ρουστικάνα και Παλιάτσους. Ανθρώπους που πραγματικά τους θαυμάζουμε και πιστεύω ότι και ο κ. Κουμεντάκης έχει στο μυαλό του πραγματικά σε ψηλό επίπεδο τους Έλληνες και την όπερα. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Σιμών Μποκανέγκρα του Βέρντι που παίχτηκε ήταν πάρα πολύ καλό σε παγκόσμιο επίπεδο. Όχι μόνο για την Ελλάδα που λέμε, για την Ελλάδα καλό είναι. Όχι, δεν είναι
έχει
μόνο
αλλάξει
για την
πάρα
Ελλάδα,
πολύ αυτό.
Πολύ.
Σε όλα
και ο θέλω.
Νομίζω είναι σε όλα και όχι μόνο στην όπερα. Απλά αναφέρομαι εκεί γιατί είναι το, πώς να πω τώρα, ο χώρος μας εδώ που συζητάμε. Αισθάνεσαι λοιπόν ότι πραγματικά αυτό κάτι ίσωσε, ειδικά στα μικρότερα παιδιά που επίσης τα παίρνουν οι γονείς ευτυχώς στην όπερα και τα λοιπά. Κάτι θα αποδώσει, θα φέρει αργότερα στην εκπαίδευσή τους, έτσι.
Σίγουρα. Και νομίζω
είναι μια
ότι
εμπειρία που τη θυμάται.
Η εκπαίδευση παίζει πολύ σοβαρό λόγο. Δηλαδή εγώ θυμάμαι μικρός, επειδή μεγάλωσα με τη θεία μου τη Λούλα, την αδερφή της μητέρας μου από 4,5 ετών, κάθε Κυριακή με πήγαινε στο Παλάς, γιατί στο Παλάς
ήτανε
τότε
η λυρική.
Κάθε Κυριακή έπαιζε λυρική κλασικά έργα. Μπετόβεν, Μάλερ, διάφορα έργα. Και μάλιστα εκεί πρωτοείδα, ας πούμε, το βιολί, γιατί μου έλεγε ποιο όργανο σου αρέσει. Και λέω, αγαπάω αυτό το όργανο
το
που παίζει τώρα.
Μαθήτευσες.
Και το οποίο μαθήτευσα, έμαθα με τον Παντελή τον Δεσποτίδη.
Σπουδαίος δασκάλος είχε.
Σπουδαίος δάσκαλος. Και μάλιστα είναι και στο μουσικό σύνολο Μάνος Χατζηδάκης.
Βέβαια.
Και μετά από χρόνια έμαθα ότι ο δάσκαλός μου ήταν το πρώτο βιολί στο μουσικό σύνολο Μάνος Χατζηδάκης, στον μεγάλο ερωτικό, τον πρώτο μεγάλο ερωτικό. Που αυτό με συγκίνησε γιατί θυμάμαι σαν μικρό παιδί, επειδή λάτρευα πάντα την καλή μουσική και τους τραγουδιστές. Ο Μάριο Λάντζα ήταν το όνειρό μου, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Η ιδέα του να είσαι και ωραίος και να τραγουδάς και να είσαι και
τενόρος, τενόρος όμως.
Τενόρος,
δηλαδή,
τενόρος.
Ναι, με όλα.
Τενόρος με όλο του το είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Έβλεπα, ας πούμε, με τι κόπο και τι αγάπη μου έδειχνε πώς να παίζω το βιολί. Δηλαδή, ο τρόπος, η αγάπη που έδειχνε στην κάθε νότα. Μου έλεγε ότι δεν έχει σημασία μόνο αυτή η δύσκολη φράση. Έχει σημασία τι ακολουθεί, τι προηγείται για
αυτό
να φτάσει.
Αυτό το πήρες για τα φραζαρίσματα μετά στο
τραγούδι. Αυτό λοιπόν με έκανε έναν πολύ καλύτερο τραγουδιστή. Δηλαδή το να μάθω βιολί, γιατί σπούδασα βιολί από 6 χρονών μέχρι 17 χρονών.
Μα αναρωτιόμουν λίγο τι τον έκανε να φύγει από το βιολί και να πάει στη φωνή.
Δεν γινόταν. Πιστεύω ότι θα ήμουν ένας πολύ καλός βιολιστής, θα έπαιζα σε μια ορχήστρα, αλλά δεν θα ήμουν αυτό που πραγματικά αγαπούσα.
Εκφράζεσαι περισσότερο.
Εκφράζομαι περισσότερο. Και παίζω ακόμα. Δηλαδή, καμιά φορά θα πιάσω το βιολί, θα παίξω στο σπίτι μόνος μου, αλλά στο σπίτι. Δεν έχω δηλαδή το θάρρος ή το θράσος να παίξω δημοσίως.
Πιάνο μελετάς.
Και πιάνο.
Για
και
να συνοδεύεις τις ασκήσεις.
Ναι, στο πιάνο γράφω τα τραγούδια. Γιατί,
ναι, γιατί πρέπει να πούμε ότι γράφεις πανέμορφες μελωδίες που αισθάνομαι να πως έρχεται τώρα όλη αυτή η κουβέντα που κάναμε για την όπερα και σταθήκαμε στο πως υπηρετεί ένας μουσικός ερμηνευτής της όπερας τον συνθέτη. Εγώ αισθάνομαι, ακούγοντας και αγαπώντας πολλά τραγούδια σου, ότι κάνεις αυτό.
Ευχαριστώ.
Ότι υπηρετείς το στιχουργό. Το ποιητικό κείμενο.
Αυτό το αγαπώ πιο πολύ.
Δεν βάζεις τις δεξιότητές σου πάνω, θα κάνω αυτό που είμαι τενόρος να αρχίσω να κάνω.
Όχι.
Υπηρετείς αυτό, τι λέει το κείμενο.
Ναι, σίγουρα. Και επειδή έχουμε και πάρα πολύ χρόνο ενδιάμεσα που λέμε τι θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, παίζεις μια παράσταση απόψε και έχεις μετά τρεις μέρες. Τις επόμενες τρεις μέρες θα κάνεις. Βόλτες, θα πας στο γυμναστήριο, εντάξει, μία ώρα. Τι θα κάνεις. Λοιπόν, εγώ κάθομαι στο πιάνο και ονειρεύομαι και σκέφτομαι και γράφω και βλέπω ένα φοβερό στίχο που είχε γράψει, ας πούμε, μουσική ο Γιάννος Μαρκόπουλος, είχε γράψει μουσική ο Μίκης Θοδωράκης ή ο Μάνος Χατζηδάκης και λέω πώς θα έγραφα εγώ μουσική πάνω σε αυτόν τον στίχο, που είναι ένα μεγάλο ποίημα, δεν μπορείς να πεις. Ή, ας πούμε, τα τραγούδια του Παρασκευά, ο στίχος του Παρασκευά Καρασούλου, ως τον εαυτό του παιδί, είναι μια μουσική που μου βγήκε διαβάζοντας το στίχο του Παρασκευά, που είχε άμεση σχέση με τα παιδικά μου χρόνια. Αυτό που έλεγα, με ποιον θα γίνω φίλος, θα γίνω φίλος με τα δέντρα, με τα πουλιά, με τα ζώα, με τη φύση. Θα βρω ένα δικό μου μαγικό κήπο που θα μπω εκεί και οι πάντες και τα πάντα θα είναι φίλοι μου. Αυτό που δεν ένιωθα στην μεγάλη μου ανασφάλεια χωρίζοντας από τους γονείς μου, που τους χαιρέτησα, επέστρεψαν στην Αφρική και εγώ έμεινα στην Ελλάδα και πήγα δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα και έμαθα μια νέα γλώσσα που λέγεται ελληνικά, γιατί μέχρι 4,5 ετών μιλούσαμε αγγλικά. Αλλά αγγλοελληνικά, γιατί η μαμά μου μιλούσε στα ελληνικά, ο πατέρας μου στα αγγλικά. Υπήρχε δηλαδή αυτός ο πόλεμος μέσα μου. Και αυτή η αναζήτηση του να πάω κάπου να αισθάνομαι μια ασφάλεια. Και νομίζω ότι η μουσική μου δίνει αυτή την ασφάλεια. Και το να γράφω τραγούδια μου δίνει αυτή την ασφάλεια και την ηρεμία.
Όταν ήμουν παιδί, είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί. Απ' τη ζωή όταν λείπω, όταν ήμουν παιδί, είχα κρύψει έναν ήλιο. Να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φύλλο.
Αυτό το έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους. Όλοι μας έχουμε ένα καταφύγιο στη μουσική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να μην έχει ένα καταφύγιο μουσική και ας μην το έχει καταλάβει ακόμη. Αλλά αυτό που λες από πολλούς επαγγελματίες, όπως λέμε, δεν θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε επαγγελματίας, είμαι επαγγελματίας μουσικός, αλλά για να συνεννοηθούμε. Το έχω ακούσει ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν, και το λένε δηλαδή, όπως εσύ, καλή ώρα τώρα, έχουν περάσει μια δυσκολία στα μικρά, τα χρόνια τα πρώτα. Αυτό συνετέλεσε στο να κάνουν επάγγελμα τελικά και να ακολουθήσουν το δρόμο της μουσικής και να γίνει το εργαλείο για να μοιράσουν τις εμπειρίες τους και να επικοινωνήσουν με τους άλλους ανθρώπους.
Σωστά το λες. Δηλαδή εγώ ποτέ δεν το είδα σαν επάγγελμα.
Ναι.
Εγώ το βλέπω σαν μια τεράστια χαρά και αυτό που λένε πολλές φορές ότι θυσιάζεις. Όχι, δεν θυσιάζω τίποτα. Δηλαδή υπήρξαν φορές που δεν έβλεπα τους δικούς μου, τους γονείς μου, ας πούμε, για 2-3 χρόνια.
Ναι.
Και τους έλεγα, παιδιά, αφού δουλεύουμε, κάνουμε 8 παραστάσεις την εβδομάδα στο θέατρο, ελάτε εσείς να δείτε την παράσταση, να καθίσουμε τον υπόλοιπο χρόνο να είμαστε μαζί, να έρθετε κι εσείς στον δικό μου χώρο. Όπως θα έρχομαι κι εγώ στην Ελλάδα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δηλαδή, την εποχή που τελείωνε τη δραματική σχολή στο Λονδίνο, στη Guildhall, έλεγα, δεν θα επιστρέψω στην Ελλάδα μέχρι να ξεκινήσω να δουλεύω. Ναι. Δηλαδή, τι με νοιάζει τώρα, να πάω στη Νέα Μάκρη, να πάω διακοπές σε κάποια νησιά τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Ή να στρωθώ και να δω τι θα κάνω, να κάνω οντισιόν, να βρω έναν ατζέντη, να μπω σε ένα θέατρο, να παίξω σε αυτές τις παραστάσεις, να γνωρίσω τους μεγάλους ηθοποιούς, τα νέα παιδιά, να μπω πραγματικά στο χώρο. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί το καλοκαίρι που αποφάσισα ότι θα μείνω στο Λονδίνο και δεν θα έρθω στην Ελλάδα διακοπές, μία μέρα περπατούσα, ήμουν στη Leicester Square, δίπλα από το Covent Garden τέλος πάντων, και άκουσα ότι υπάρχει μία ακρόαση για τους αθλίους, για το Les Misérables. Και λέω, παιδιά, τι κάνετε, λέω, με τα νούμερά σας, λέει. Κρατάμε, λέει, τα νούμερα και περιμένουμε, λέει, να μας φωνάξουν για να. Λέω, τι ακρόαση είναι αυτή, μου λέει, για το Les Misérables. Λέω, για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Όχι, λέει, γενικά, έτσι ακούνε φωνές. Πήρα και εγώ το νούμεράκι μου και περίμενα. Πολλή ώρα, 2 ώρες ξέρω εγώ και μπήκα και τραγούδισα το Μαρία από το West Side Story. Τους άρεσε πάρα πολύ. Και μετά από 2 ώρες γνώρισα τον Cameron McIntosh που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός του κόσμου.
Εκείνος
ανέβασε το Jesus Christ Superstar, το Cats, το Miss Saigon, το Les Misérables, το Phantom. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό ήταν ένα θέμα τύχης, αλλά ήμουν και έτοιμος. Ήμουν και έτοιμος γιατί μόλις είχα τελειώσει τη δραματική σχολή. Ήταν το καλοκαίρι που συνέχιζα με την υποτροφία Μαρία Κάλλα στο Goethe Institute στο Λονδίνο να μαθαίνω γερμανικά για να μπορώ να μπω στον χώρο της όπερας όσο πιο ομαλά γίνεται. Και έκανα αυτή την ακρόαση και μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Και μου λέει ο Μάκιντος, πού βρίσκεστε, λέει, τόσο καιρό. Λέω, εδώ, εκεί, τραγουδά. Μου λέει, μα θα σας είχαμε ακούσει, λέει, αποκλείεται. Λέω, κοιτάξτε, τι να σας πω. Λέω, λυπάμαι λέει, που δεν με είχατε δει τόσο καιρό, αλλά με είδε τα λέω σήμερα. Τα έπαιζα όλα, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Και τελικά ήρθαν σε επαφή με κάποιον που είπα εγώ ότι ήταν ο ατζέντης μου, δεν με θυμόταν και πολύ καλά, ο Μάικλ Άντερσον, στο ICM, γιατί είχε έρθει στην Guildhall που έπαιζε και μου λέει: δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω με σένα, αλλά αν χρειαστείς κάποτε κάτι, ορίστε το τηλέφωνό μου. Και το έδωσα στον Μάκιντος, λέει: τον ξέρουμε τον Μάικλ Άντερσον, τον πήραν τηλέφωνο. Και έτσι μπήκα στους αθλίους στο Les Misérables.
Και αρχίζει όλη αυτή η πορεία.
Όλη αυτή η πορεία από 22 χρονών που μπήκα στους αθλίους. Ήμουν ο πιο νέος των νέων που παίζαν αυτό το ρόλο και με μεγάλη βέβαια υπερηφάνεια. Γιατί ήμουν ένα παιδί που ξεκίνησα από το τίποτα, από την Αφρική, με γονείς που τελικά χωρίσανε, σε μια άλλη οικογένεια που με μεγάλωσε σαν δικό τους παιδί, δηλαδή η θεία μου και ο θείος μου. Υπήρχε πάρα πολύ αγάπη και πολύ στήριξη. Αλλά φτάνοντας τη στιγμή που πατάω στη σκηνή και βγαίνω στο West End παίζοντας το ρόλο του Μάριου, όπου ένιωθα τον ιδρώτα να τρέχει στο μέτωπό μου και έλεγα, παιδιά, βγαίνω στο West End, παίζω στο West End με αυτά τα μεγάλα ονόματα. Ήταν η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε κάποιος να δώσει σε μένα.
Νιώθεις πολύ περήφανος για τον εαυτό σου, γι' αυτό.
Για αυτά τα βήματα. Είναι 3-4 στιγμές, όπως ας πούμε η πρώτη φορά που μπήκα στην Επίδαυρο με τους Όρνηθες, γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης είναι πραγματικά ο αγαπημένος μου συνθέτης. Η πρώτη φορά που μπήκα στην Επίδαυρο και ένιωσα την ανάσα της Επιδαύρου, μπορώ να σου το εξηγήσω αλλιώς. Κανένας δεν έκανε θόρυβο, κανένας δεν μιλούσε. Είχαν χαμηλώσει τα φώτα και εμείς ντυμένοι πουλιά να μπαίνουμε στο χώρο. Κρακ, 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 κρακ. Να ακούγεται το χαλικάκι της Επιδαύρου. Αυτή η συγκίνηση, αυτή ήταν επίσης μουσική. Ξέρεις, μέσα στην ησυχία του περιβάλλοντος, το περιβάλλον, αυτή η ανάσα του κόσμου ήταν τρομακτική μουσική για μένα που μας ηρεμούσε. Και ξέραμε ότι θα βγούμε να παίξουμε στην Επίδαυρο, στο Αρχαίο Θέατρο. Πολύ σημαντικό.
Ήταν τόσο όμορφο αυτό, έτσι όπως το περιέγραψες, που ήταν σαν να ήμουν εκεί. Ωστόσο, μια άλλη παράσταση θα αρχίσει, έτσι, ναι, για να κλείσουμε.
Σωστά.
Με αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε στην αρχή, ότι δηλαδή είσαι εδώ με αφορμή αυτές τις παραστάσεις σου με την Dulce Pontes.
Ναι.
Πρέπει να είναι εξαιρετική η περίπτωση συνεργάτη δόση η Dulce Pontes.
Πραγματικά.
Για κάποιο λόγο μου φαίνεται ότι είναι πολύ γλυκιά και πολύ ανοιχτή και πολύ...
Πολύ, πολύ και πολύ ιδιαίτερο πλάσμα. Δεν είναι πολύ εύκολη στον τρόπο...
Καμία σχέση με αυτό που είπα, λοιπόν, προσπαθείς να πεις...
Όχι, 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 θέλω να πω ότι είναι πραγματική επαγγελματίας. Mm. Θέλει να ξέρει ποιες είναι οι μουσικές, να ξέρει τι θα μοιραστούμε, ποιος θα πει τι κτλ. Γιατί και εγώ... Είναι συναυλίες που είχα από πέρυσι, είχαμε κλείσει τις ημερομηνίες, αλλά δεν ξέραμε ποιο θα είναι το κόνσεπτ.
Mm.
Και επειδή μιλούσαμε με την Dulce Pontes την εποχή του COVID, ας πούμε, αυτά τα δύο χρόνια που δεν ξέραμε πού να πάμε και τι να κάνουμε, ήμασταν στο σπίτι μας, πηγαίναμε λίγο στο γυμναστήριο, κάπως έτσι δηλαδή, δεν γινόταν πράγματα. Και σκέφτηκα μήπως είναι μια καλή ιδέα να πω στην Dulce Pontes και της έγραψα, λέω, θα σε ενδιέφερε να έρθει στην Ελλάδα να κάνουμε κοινές συναυλίες. Και μου λέει, Μάριέ μου, εννοείται. Mm. Λέει, ξέρεις, λέει, σε έχω πάρα πολύ ψηλά στην καρδιά μου, στο μυαλό μου, στη ζωή μου. Λέει, σε θαυμάζω, λέει, πάρα πολύ. Και επειδή όλοι ξέραμε ότι μετά από την Αμάλια Ροντρίγκες, που ήταν για μένα μια τρομακτική προσωπικότητα, έλαμψε το φως της Dulce Pontes. Γιατί η Dulce Pontes τραγουδάει τα φάδος με τον δικό της τρόπο. Έχει μια έκφραση μοναδική. Είναι αυτός ο τρόπος που εκφράζει μελαγχολικά αυτό που σου λείπει στη ζωή, αυτό που ονειρεύεσαι και δεν ξέρεις αν θα φτάσεις ποτέ σε αυτό. Αυτή η αίσθηση της αναζήτησης και της πρόκλησης του σήμερα, γιατί το σήμερα βασίζεται στο χθες, αλλά πρέπει να πας και μπροστά, να μην σκέφτεσαι πώς ήταν η δισκογραφία πριν από 15-20 χρόνια.
Ναι.
Πλέον έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας και ποιοι είμαστε και πώς θα ζούμε πλέον στο τώρα, στο σήμερα.
Άχαρη αυτή η στιγμή,
πολύ
φαντάζομαι.
Άχαρη, πολύ άχαρη, γιατί υπήρχε ένας καιρός, ας πούμε ο πρώτος δίσκος μου, βέβαια τον πρώτο καιρό, είχε πουλήσει 1,5 εκατομμύριο δίσκους. Στην Ελλάδα αν πουλήσεις 5.000 δίσκους τώρα είναι τεράστια επιτυχία. Θέλω να πω, τότε πουλούσαμε 1,5 εκατομμύριο δίσκους. Ο δεύτερος μου δίσκος, γιατί εκεί κατάλαβα εγώ ότι τα πράγματα δεν είναι όπως θα ήταν πριν από χρόνια στη δισκογραφία. Ο δεύτερος δίσκος που θέλαμε να πουλήσει 5 εκατομμύρια δίσκους, πούλησε 450.000 δίσκους. Δηλαδή ήταν το μισό της πρώτης δουλειάς. Καλά, τώρα το Sometimes I Dream έχει πουλήσει πάνω από 5-6 εκατομμύρια δίσκους.
Τεράστια επιτυχία.
Τεράστια επιτυχία, αλλά εμείς πουλούσαμε 3.000 δίσκους την ημέρα.
Έχουν αλλάξει όλα αυτά.
Έχουν αλλάξει.
Μάρια.
Και μπαίνουμε με αγάπη και δύναμη στη νέα εποχή. Δηλαδή λέμε ότι δεν εξαρτιόμαστε πλέον τις δισκογραφικές εταιρείες. Εξαρτιόμαστε από τα live, να είμαστε καλοί τραγουδιστές, να έχουμε σωστή τεχνική, να μην προδώσουμε ποτέ το κοινό που μας ακολουθεί, οι δουλειές μας να είναι πάντα σε ψηλό επίπεδο και αυτό που λέμε η δυσκολία ή ο ντιβισμός να μην υπάρχουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι απλά ο απόλυτος επαγγελματίας, να ξέρεις ότι η μουσική που φέρνεις ενδιαφέρονται να μάθουν τα τραγούδια, να κάτσουν στο σπίτι, να μελετήσουν τις μουσικές τους, να έρθουν στην πρόβα, να είναι έτοιμοι. Δηλαδή χτες είχαμε μια φοβερή πρόβα που στην ουσία δεν παίξαμε τα κομμάτια δύο φορές. Mm. Ήτανε μία φορά, κάναμε ένα comment, ας πούμε, πηγαίναμε στο επόμενο τραγούδι. Δεν υπήρχε όπως παλιά που έπρεπε να κάνεις το ίδιο κομμάτι 5-6 φορές για να δεις αν το έχεις.
Έχουμε ένα επίπεδο
πολύ
ψηλό.
Πολύ ψηλό.
Πάρα πολύ πλέον, δηλαδή είναι.
Και αυτό το χαίρομαι γιατί, ξέρεις, εμείς έχουμε 12 δικούς μας μουσικούς που είναι όλοι top μουσικοί, της λυρικής σκηνής, της κρατικής ορχήστρας κτλ. Είναι όλοι ένας και ένας. Και φέρνει και η Dulce Pontes τρεις εκπληκτικούς μουσικούς, έναν παντεονίστα, έναν κιθαρίστα,
πορτογαλέζο,
κιθαρίστα, ο οποίος έχει αυτό το ντουέντε που λέμε, αυτό το
και παίζει και την πορτογαλική κιθάρα, υποθέτως.
Ναι. Και ένας drummer που είναι ο γιος της Dulce Pontes, ο Χοζέ, ο οποίος είναι τρομερός μουσικός. Μου λέει η Dulce Pontes, δεν τον φέρω, λέει, επειδή είναι γιος μου, τον φέρω, είναι πολύ καλός μουσικός. Λέω, παιδί μου, δεν χρειάζεται να μου πεις. Είσαι η Dulce Pontes και ξέρεις αυτό το παιδικό που είμαστε και παιδιά και παίζουμε, αλλά είμαστε και σκληροί επαγγελματίες. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε βρει τους κοινούς μας δρόμους.
Και θα παρουσιάσετε τραγούδια της θάλασσας, έτσι.
Που μας ενώνει η θάλασσα, τα λιμάνια δηλαδή του κόσμου. Δηλαδή η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Γαλλία, το Λονδίνο, η Κορσική. Δηλαδή υπάρχουν πολλά μέρη που μας ενώνουν μουσικά με την Dulce Pontes και πιστεύω ότι όπως το Cansado do Mar που είναι για μένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια.
Και μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, έτσι, αυτό το τραγούδι, πολύ μεγάλη, έχει αγαπηθεί πάρα πολύ.
Πραγματικά. Και διάφορα ντουέτα που θα πούμε, που είναι ντουέτα εκπλήξεις, ας πούμε, ελληνικά και πορτογαλέζικα, και θα τραγουδήσω και πορτογαλέζικα για πρώτη φορά και εγώ, και η Dulce Pontes θα τραγουδήσει ελληνικά. Είναι και ένα τραγούδι, μάλιστα, το «Μικρή λυπημένη μου θάλασσα», που είχε γράψει το στίχο ο Παρασκευάς Καρασούλος και τη μουσική ο Στέφανος Κορκολής, που μας ενώνει, γιατί το έβγαλα εγώ τότε με τον Κήπο των Ευχών με τον Παρασκευά Καρασούλο και μία εβδομάδα μετά το βγάζει η Dulce Pontes στα πορτογαλέζικα. Και του λέω του Στέφανου, Στέφανε, έδωσες το ίδιο τραγούδι την ίδια εβδομάδα σε δύο διαφορετικούς τραγουδιστές. Μου λέει, τι να κάνω, πρέπει και εμείς να ζήσουμε, πρέπει και εμείς να δώσουμε τη μουσική μας στον κόσμο. Φυσικά το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να ξέρεις ότι υπάρχουν συνάδελφοι σου που ακούν μουσικές δικές σου και τραγουδάνε τα τραγούδια σου.
Πραγματικά σε αγαπάει, λοιπόν.
Πραγματικά.
Αφού και ακούει και ήθελε, ναι, ασφαλώς. Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία σε όλα αυτά. Απλά αυτά είναι τα κοντινά τώρα εδώ και η αφορμή που βρεθήκαμε και σε, δηλαδή στην Ελλάδα, και νομίζω τώρα που καλοκαιριάζει, εδώ θα τριγυρνάς.
Εδώ θα τριγυρνάω. Νομίζω θα συνεχίσω τις πρόβες που έχω για ένα πολύ μεγάλο project που θα τα πούμε κάποια στιγμή γι' αυτό.
Έξω είναι που... αυτό το project.
Όχι, θα είναι στην
εδώ.
Ελλάδα.
Α, ωραία.
Τον Αύγουστο.
Με το καλό.
Με το καλό. Περιμένουμε τώρα κάποιες απαντήσεις αυτές τις μέρες, αλλά πιστεύω θα είναι πάρα πολύ δυνατό project και θα το αγαπήσει η Ελλάδα σίγουρα.
Ξανά αυτά που πονέσαν ποτέ δεν θα γυρίσουν ξανά ποτέ.
Ό,τι κάνεις, νομίζω, και όταν το κάνεις, ξέρεις, από τη μεριά που είσαι εσύ περισσότερο, δηλαδή καμιά φορά νομίζω το κοινό πιέζει να θέλει, ξέρεις, αυτό το ίδιο και τα λοιπά, που ξέρει, που αγαπάει από ένα καλλιτέχνη, αλλά νομίζω και πάλι όλα.
Ναι.
Και ο καλλιτέχνης είναι πολύ καλός πάντα σε αυτά, έτσι. Ακόμα και στο να ικανοποιείς τις ανάγκες του κοινού. Αλλά όταν κάνει αυτό που είναι η επιθυμία του από την καρδιά του, κάτι άλλο γίνεται μαγικό εκεί.
Πραγματικά. Εκεί έτσι ανοίγει η ψυχή, το μυαλό. Δηλαδή, αυτό που λέω δεν το λέω μόνο για το κοινό, το λέω και για μένα. Δηλαδή, γιατί όταν είμαι στη σκηνή, ξεχνάω τα πάντα. Ξεχνάω το ότι υπήρχε COVID, ότι πολλές φορές έχουμε οικονομικά θέματα, οικογενειακά, πολιτικές δυσκολίες. Πού θα ζήσουμε, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, αυτό που ρωτάει πάντα ένας καλλιτέχνης. Δηλαδή. Μου λένε πολλές φορές, μα κύριε Φραγκούλη, εσείς αναρωτιέστε ποιο θα είναι το επόμενο. Λέω, φυσικά αναρωτιέμαι, γιατί πρέπει να είσαι τόσο καλός όσο η τελευταία σου παράσταση. Γι' αυτό η πρόκληση στις επόμενες παραστάσεις με την Dulce Pontes είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή πρέπει να δείξουμε στο κοινό αυτό που είχαμε ονειρευτεί πάντα. Να ανοίξουμε την καρδιά μας, το μυαλό μας, να ξεχαστούμε αυτές τις δύο ώρες, αλλά να θυμηθούμε από τι είμαστε πραγματικά φτιαγμένοι. Από την αγάπη και τη δύναμη που μας έχει δώσει μια ανώτερη δύναμη, αλλά και αυτό που έχουμε δουλέψει και εμείς στη ζωή μας, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Μαρία, τι είναι η μουσική για σένα?
Η μουσική είναι η ανάσα μου, είναι ο τρόπος έκφρασης. Χωρίς τη μουσική πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι στη ζωή. Η μουσική μου δίνει πολύ μεγάλη όρεξη να ζήσω και να δημιουργήσω και να δώσω. Και αυτό δεν σημαίνει ότι αν φτάσω σε μια ηλικία που θα πρέπει να σταματήσω, γιατί θέλω να σταματήσω καλά. Δεν θέλω να σταματήσω όταν έχω χάσει τη φωνή μου, θέλω να σταματήσω όταν την έχω ακόμα τη φωνή μου. Να είμαι όσο πιο κύριος μπορώ. Πιστεύω ότι έχω πολλά να δώσω στα νέα παιδιά. Πιστεύω ότι και θα διδάξω και θα είμαι και παραγωγός και θα δώσω όπως και δίνουμε. Μάλιστα, η Μυρτώ, η Βασιλείο, δεν ξέρω αν
βέβαια,
το γνωρίζεις. Είμαστε παραγωγή μιας νέας της δισκογραφικής δουλειάς. Και εγώ και ο Γιώργος Περής που θέλουμε βέβαια να την στηρίξουμε σε μια νέα δουλειά που βγαίνει αυτόν τον καιρό.
Άντε με το καλό.
Όπως και με τη Δήμητρα Σελεμίδου, όπως και με πολλά νέα παιδιά που έχουμε αγαπήσει και έχουμε στηρίξει. Πιστεύω δηλαδή ότι ο ρόλος μου μουσικά δεν θα τελειώσει μόνο σε σχέση με τη δική μου φωνή, αλλά ό,τι έχω πάρει, ό,τι έχω κερδίσει, θα το μοιραστώ με τα νέα παιδιά, γιατί πιστεύω ότι το αξίζουν.
Εύχομαι εμπνεύσεις, υγεία,
ευχαριστώ,
όρεξη, επιθυμία και να είσαι πάντα έτσι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, νέος στην καρδιά και στο μυαλό για να τα κάνεις όλα αυτά.
Ευχαριστώ και καλή... σε ευχαριστώ για τη συνέντευξη,
εγώ,
για το χαμόγελό σου και την καλή σου ενέργεια πραγματικά.
Και εσύ όμως, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας. Ήταν
καλά
ιδιαίτερη και όμορφη, ξεχωριστή κουβέντα μας.
Ευχαριστώ.
Στο επανειδήν.
Στο επανειδήν.
Ευχαριστώ. Musicast με την Όλγα Λασκαράτου. Το αναζητάτε, το βρίσκετε, το ακούτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να ακούσετε podcasts.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.